În seara aceasta, cum spuneam, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm în ansamblu asupra acestui mesaj, asupra acestui studiu biblic și am pregătit într-o prezentare aici, pe care cred că o vom putea avea în seara aceasta, da? Am pregătit modul în care s-a desfășurat studiul acesta biblic. Îl rog pe fratele Drago să-mi trimită mie telecomanda și să pot să mă opresc atunci când doresc și să pornesc atunci când doresc. În esență, structura cărții Apocalipsa este prezentată în capitolul 1 cu versetul 19. În capitolul 1 cu versetul 19 avem versetul acesta. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Sunt aici trei lucruri diferite. Întâi și întâi se cere lui Ioan, ca și bază, îi se cere să scrie lucrurile pe care, să scrie ceva. Și să scrie trei categorii. Să scrie ceea ce a văzut, și aici se face referință la trecut. Ceea ce ai văzut tu, ceea ce ai auzit, să scrii. Lucrurile care sunt, și aici se referă la prezentul lui Ioan. Trecutul este consemnat în capitolul 1, prezentul în capitolul 2, 3 și 4. Și lucrurile care au să fie după ele, se face referință aici la viitor. Iar în cartea Apocalipsa, capitolele care tratează această problemă a viitorului sunt capitolul 5 până la capitolul 22. În esență, aceasta este structura cărții Apocalipsa. Trecutul, prezentul și viitorul. Acum, frate Drago, se pare că ai înghețat-o așa de bine. Da. Simetria cărții Apocalipsa. Este fascinant să observăm faptul că această carte, cartea Apocalipsa, comportă în structura ei o simetrie extraordinară. Și aș vrea să le vedem acestea. Prima dată sunt cele șapte scrisori. Cele șapte scrisori scrise către cele șapte biserici. Este ceea ce se consemnează în capitolul 1 până în capitolul, inclusiv capitolul 3. Apoi avem cele șapte peceți. Sunt cuprinse aici capitolul 4 până în capitolul 7. Tronul lui Dumnezeu, mielul, sulul, pecetuluit cu șapte peceți. Cele șapte trâmbițe. Aici cele șapte trâmbițe sunt introduse cu acea vedenie a unui altar de aur și e vorba de capitolul 8 până în capitolul 11 cu versetul 18. Sunt apoi cele șapte semne, cum ar fi chivotul legământului care a fost văzut în cer, semnul acela cu femeia, cu balaurul care încerca să îi mănânce copilul pe care urma să-l nască, fiara care se ridică din mare și alte asemenea semne pe care Ioan le consemnează în textul cărții Apocalipsă. Cele șapte potire. Imaginea aceasta, a celor șapte potire, începe cu descrierea cortului mărturiei, capitolul 15 cu 5, și după aceea chivotului mărturiei, am zis cortului mărturiei. Și apoi până în capitolul 16. Cele șapte scene, și aici, cu cele șapte scene, aici este vorba de o pustie și apar. E vorba de capitolul 17 până în capitolul 20 cu versetul 3. Și cele șapte priveliști, trăind și împărățind împreună cu Iisus Hristos, este imaginea de pe urmă a cărții Apocalipsa, trecerea în veșnicie. Frate Drago, se pare că este înțepenită telecomanda mea, nu sunt sigur cine conduce în seara aceasta, eu sau tu. Da. În studiul nostru, frate, te rog frumos, te rog, stai jos acum, lasă că vorbim la sfârșit, acum e predica, da? Așa. În studiul nostru, în prima parte a studiului nostru, am văzut persoana Domnului Iisus în stare glorificată. Este vedenia pe care a avut-o Ioan în primul capitol, în prima parte a capitolului 1, vedenia aceea care l-a umplut de groază și a căzut cu fața la pământ. Apoi mesajul către cele șapte biserici. Aici sunt cele șapte scrisori către cele șapte biserici. Apoi, partea a treia, răpirea bisericii. În studiul nostru am vorbit despre răpirea bisericii. 4. Vremea necazului cel mare. Și de asemenea, vă aduceți aminte de foarte multe lecțiuni biblice pe care le-am pus deoparte ca să tratăm problematica aceasta necazului cel mare. A doua venire a Domnului Iisus Hristos. 6. Împărăția de 1000 de ani. 7. Învierea morților. Și 8. Judecata finală, chiar și 9, trebuie să fie un cer nou și un pământ nou. În ansamblu, acesta a fost studiul nostru biblic și l-am luat pe capitole în toată vremea aceasta. Iisus în stare glorificată, mesajul către cele șapte biserici, răpirea bisericii, vremea necazului cel mare, a doua venire a lui Iisus Hristos, împărăția de 1000 de ani, învierea morților, judecata finală, cer nou și pământ nou. Acum vom încerca să ne uităm asupra câtorva dintre ele, celor mai importante, cu câteva detalii. Mesajul către cele șapte biserici. Au fost alese de către Domnul șapte biserici din Asia Mică, șapte biserici care reprezintă diferite stări spirituale în care se pot găsi bisericile locale. Prima biserică este biserica din Efes, biserica fără dragostea dintâi. Acesta este în esență mesajul cu privire la biserica din Efes. Smirna este biserica în suferință. Pergam, biserica amestecului. O situație amestecată în biserica din Pergam. Unii doreau să-L slujească pe Dumnezeu, alții mergeau în rătăcire. 4. Biserica din Tiatira era biserica în care răul era tolerat. Izabela putea liniștită să-și facă lucrarea ei. Sardes, biserica cu haine mânjite. Doar puțini din biserica din Sardes, câteva nume, spunea Domnul Iisus, și-au păstrat hainele. 6. Biserica din Filadelfia, biserica a căror uși sau biserica cu uși deschise. Și 7. Biserica din Laodicea sau biserica iluziilor. Biserica din Laodicea spunea, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și de fapt totul era o iluzie, pentru că în realitate Domnul Iisus a spus, nu știi că ești sărac, orb, gol și continuă și cu alte detalii. În studiul nostru ne-am ocupat de fiecare mesaj adresat fiecărei biserici și sigur că nu putem ca să revenim acum în această dupămasă cu mai multe detalii decât cele pe care le-am precizat. Am vorbit apoi despre răpirea bisericii. Tema aceasta răpirii bisericii începe cu capitolul 4, primele versete ale capitolului 4, și acolo este introdusă ca și o paranteză în ordinea desfășurării evenimentelor. Răpirea bisericii. În studiul nostru am vorbit despre semnele revenirii Domnului Iisus și am studiat aceste semne, care sunt foarte multe și care în vremea noastră sunt atât de grăitoare. Am definit ce înseamnă răpirea bisericii, am văzut cum va fi răpită biserica Domnului Iisus și am avut în atenția noastră patru mari concepții teologice cu privire la răpirea bisericii. Patru mari poziții teologice. Prima este post-tribulaționismul, a doua mid-tribulaționismul, a treia pre-tribulaționismul și a patra teoria răpirii parțiale. Aș vrea foarte, foarte succint să revin asupra acestor patru teorii. Post-tribulaționismul, observați dumneavoastră, toate aceste, cel puțin primele trei, au în ele cuvântul tribulaționism. Vine din latinescul tribulatio, care înseamnă necaz, suferință, necaz. Post, adică după necaz. Mid, la mijlocul necazului. Pre, înaintea necazului. Aceste concepții răspund la întrebarea când va fi răpită biserica în funcție de necazul cel mare. Cei care îmbrățișează concepția post-tribulaționistă susțin că biserica Domnului Iisus va trece prin acea perioadă de 7 ani, numită necazul cel mare, ea fiind răpită la sfârșitul acelui necaz. Concepția a doua, mid-tribulaționismul, susține că biserica Domnului Iisus va trece până în mijlocul necazului mare, urmând ca la mijlocul acestui necaz să vină Domnul și să-și răpească biserica. 3. Pretribulaționismul este a treia concepție. Concepția aceasta susține că biserica Domnului Iisus va fi răpită înainte de necazul cel mare. Ea nu va trece prin necazul cel mare, necazul cel mare fiind o vreme de judecată pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru omenirea necredincioasă, apostată. Biserica Domnului va fi ridicată din mijlocul acestei omeniri, iar ea rămasă, omenirea, va sta sub judecățile lui Dumnezeu. Astea sunt cele trei mari concepții, a patra este un pic mai exotică, să zic așa, teoria răpirii parțiale a bisericii. Teoria aceasta susține că biserica va fi răpită în valuri. La începutul necazului un eșantion, după aceea un alt eșantion și tot așa până la sfârșitul necazului cel mare. În ceea ce ne privește, considerăm că cele mai multe argumente înclină în vederea concepției pretribulaționiste. Și anume, faptul că biserica Domnului Iisus va fi răpită la cer înainte de necazul cel mare. Cum spuneam însă și atunci când am studiat aceste lucruri, 100% Iisus Hristos este Domnul. 100% Domnul Iisus a înviat din morți, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dar că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, numai 99%. 100%. 99%. De ce acest 1% rezervă? Tocmai datorită faptului că sunt cel puțin două mari concepții care au argumente ce trebuie luate în atenție, și anume post-tribulaționismul și mid-tribulaționismul. Existența acestor teorii se fundamentează pe niște argumente, argumente care pot fi într-un anume fel încadrate și explicate de către concepția că biserica va fi răpită înainte de necaz, dar cu toate acestea discuția rămâne deschisă. Așa că, fraților și surorilor, important pentru noi este să știm un singur lucru, că suntem copii al lui Dumnezeu, să rămânem lângă Dumnezeu credincioși și în ceea ce mă privește, nădăjduiesc cu toată inima, cred 99% prin raport cu 100% că Iisus este Domnul, cred că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Mai departe, vremea necazului cel mare. Vremea necazului cel mare este împărțit, sau în cazul cel mare, este împărțit în trei mari cicluri a câte 7 judecăți fiecare. Este judecata sub peceți, avem apoi judecata a doua sub trâmbițe și judecata sub potire. Se pot pune toate? Da. Judecata sub peceți, sub trâmbițe, sub potire. Sub peceți. Și la vremea potrivită noi am alocat suficient spațiu fiecăruia dintre aceste peceți. Este imaginea aceasta în capitolul 6, capitolul 5 și apoi începe capitolul 6. Un sul pecetluit cu 7 peceți, un sul care trebuia luat în mână, care trebuia deschis și nimeni nu era în stare să facă lucrul acesta. Cel care s-a găsit în stare a fost Domnul Iisus. A luat sulul și a început să-i rupă pecețile. Și pe cum se rupea o pecete, pe pământ se întâmplau lucruri. Pecetea întâi s-a arătat un cal alb și un călăreț. Acolo este vorba de amăgire, arătarea lui Anticrist. Despre asta este vorba. Pecetea a doua, calul roșu, prevestește războiul. Contextul este foarte clar în cartea Apocalipsa. Pecetea a treia, calul negru, foametea. Întotdeauna după război a venit foamete. Pecetea a patra, un cal galben verzui, este reprezentat acolo, este vorba de moarte, zice pasajul acesta, că după pe acest cal era călare, un călăreț și în urma lui era moartea. Pecetea a cincea, sufletele de sub altar. Se face trimitere aici la acei martiri care vor plăti cu viața, cu sângele lor, credința, credincioșia lor. Pecetea șaptea, ziua mâniei lui Dumnezeu. O judecată teribilă va fi sub pecetea aceasta. Lucruri grozave, asupra cărora, iarăși cum spun, nu e vreme să revenim. Pecetea a șaptea, tăcerea din cer. S-a făcut o tăcere și în tăcerea aceasta s-a arătat în partea a doua, judecata sub trâmbițe. Acum, frate Dragoș, următorul slide. Judecata sub peceți, judecata sub trâmbițe. Au fost iară 7 trâmbițe. Prima trâmbiță, catastrofă ecologică pe uscat. S-a întâmplat un lucru teribil acolo. Catastrofă ecologică în mare, trâmbița a doua. O stea numită Pelin a fost aruncată în mare. Catastrofă ecologică pe apele sau peste apele potabile. Au fost lovite izvoarele apelor, aceasta este trâmbița a treia. Trâmbița a patra, a treia parte din soare, din lună și din stele au fost lovite și lumina lor a fost redusă la 2/3 din capacitate. Trâmbița a cincea aduc în atenția noastră o judecată ciudată a lui Dumnezeu. S-a deschis adâncul și din adânc au ieșit niște lăcuste. La vremea potrivită am arătat că aceste lăcuste reprezintă armate demonice care se vor abate asupra oamenilor ce vor trăi în vremea aceea. Trâmbița a șasea, cei 4 îngeri și armatele lor, îngeri care fac trimitere la căpetenii spirituale de natură demonică, nu este vorba de îngeri a lui Dumnezeu, căpetenii care se vor încolona în fruntea unor spirite și sigur că va fi un război teribil în plan spiritual care se va răsfrânge în planul material prin o mulțime de întâmplări care vor converge până la războiul Armagedon. Trâmbița a șaptea, Dumnezeu a început să împărățească. E momentul în care Dumnezeu intervine decisiv în istorie. Aparenta independență, aparenta libertate de mișcare pe care până aici se pare că cel rău a avut-o, e luată. Dumnezeu a început să împărățească. Trei, judecata sub potire. Potirul întâi, epidemie devastatoare. Potirul al doilea, lumea marină este lovită din nou. Potirul 3, apele sunt făcute în sânge. Potirul 4, soarele se va încălzi puternic, va dogorî, spune textul Apocalipsei. Interesant, imediat după aceasta, potirul 5, soarele se va stinge. Va încălzi puternic, ca și un bec, care dintr-o dată se aprinde și s-a stins. Potirul 6, războiul Armagedon. Potirul 7, apogeul mâniei divine. Este vorba de teascul acela al mâniei lui Dumnezeu, despre care se vorbește în capitolul 19. Care este relația dintre aceste serii de judecăți? Trebuie să observăm un adevăr foarte, foarte important aici. Este, nu știu dacă puteți să vedeți până aici, eu reușesc să văd de aici până acolo. Judecata lui Dumnezeu în Apocalipsa. Și avem aici primele 7 judecăți, judecata sub peceți. Dar celelalte judecăți, judecata trâmbițelor și judecata potirelor, nu sunt independente, diferite de judecata de sub peceți. Observați, vă rog, pecetea a șaptea înseamnă, de fapt, toate cele 7 trâmbițe. Așa sunt așezate. Când s-a rupt pecetea a șaptea, a început judecata cu trâmbițele. Și au mers una după alta, până când s-a ajuns la trâmbița a șaptea. Când s-a sunat din trâmbița a șaptea, s-a pornit judecata sub potire. Trâmbița a șaptea însemnând toate evenimentele acestea de aici. Iar pecetea a șaptea însemnând toate evenimentele acestea de aici. Aceasta este relația dintre ele în textul cărții Apocalipsa. Mai departe. A doua venire a Domnului Iisus. Am vorbit despre a doua venire a Domnului Iisus și în legătură cu a doua venire a Domnului Iisus am notat noi 4 mari evenimente. Și dacă n-a fost cumva încă unul, cred că numai acestea 4 sunt, așa? Teascul mâniei divine. Când Domnul va veni, primul lucru pe care îl va face venind, va zdrobi acele armate care vor fi adunate cu ocazia războiului Armagedon. Și este teascul mâniei divine, Apocalipsa capitolul 19. Înfrângerea lui Anticrist, un al doilea eveniment legat de venirea Domnului. Legarea diavolului, primele versete ale capitolului 20. Nunta mielului, partea de început a capitolului 19. Acestea au fost evenimentele legate de venirea a doua a Domnului Iisus. Apoi împărăția de 1000 de ani. După a doua venire a Domnului Iisus va fi această împărăție, împărăția de 1000 de ani. Și aici am văzut câteva concepții teologice cu privire la mileniu, amilenismul, milenismul, postmilenism, premilenism. Nu ne mai luăm vreme să mai venim cu explicații, timpul trece repede. Am vorbit apoi despre locuitorii mileniului, am vorbit despre viața în timpul mileniului și patru, sfârșitul mileniului și începutul eternității. Aceste detalii au fost cercetate de către noi în lecțiuni speciale. Următorul eveniment care a fost în atenția noastră, intrarea în veșnicie. După împărăția de 1000 de ani, împărăția aceasta se va încheia cu dezlegarea diavolului, cu o rebeliune generală și Dumnezeu intervine aici decisiv, pregătind intrarea în veșnicie prin câteva evenimente. Învierea morților, judecata de apoi, iad sau rai și patru, un cer nou și un pământ nou. Și așa am ajuns cu studiul nostru la sfârșit. Cred că mai este ceva scris acolo. Lecțiile cărții Apocalipsa. Care cred că sunt lecțiile cărții Apocalipsa? Așa, după studiul acesta, ce aș putea să spun ca și concluzie legat de sufletul nostru? Cred că a rămas un adevăr extrem de important. Și adevărul care răzbate și care răzbate în fiecare verset al cărții Apocalipsa este acesta. Iisus este Domn. El este stăpân, e suveran. Toată puterea este în mâna Lui. Nimic nu scapă controlului Său. Și rog pe fratele dragul să pună toate acestea, cred că 7 sunt sau nu mai știu câte, unde este arătat Iisus ca și Domn în cartea Apocalipsa. El este Domn peste istoria trecută. Peste tot ceea ce a trecut, Domnul Iisus este Domn. Veți spune, e o oarecare pleonasm, istoria trecută. E, numai că interesant e un fapt, că în ce privește cartea Apocalipsa, când citești cartea Apocalipsa, ai impresia că este o istorie scrisă înainte de a se întâmpla. Și având în vedere observația aceasta, ca să delimităm faptul că Domnul este stăpân peste trecut, dar în același timp știe evenimentele viitoare înainte care să se fie întâmplat și le și controlează, de aceea am folosit expresia aceasta peste istoria trecută, asumându-mi pleonasmul acesta. Da? Iisus este Domn peste biserică. Biserica este în mâna Domnului Iisus. El e Domnul ei. El e de partea ei. O susține. O formează. O clădește în fiecare zi. Și o pregătește în fiecare zi. Iisus este Domn peste universul material. El stăpânește începând de la firul de iarbă și până la astrele care sunt pe cer. Toate sunt în mâna Lui. Toate își au ordinea lor și Dumnezeu în suveranitatea sa, Domnul Iisus în suveranitatea sa, controlează mișcarea stelelor, orbita planetelor, modul în care își exercită pământul, rotațiile acestea. Foarte interesant, planeta noastră are mai multe mișcări. Se cunosc doar Se vorbește mai mult despre două mișcări, dar cred că sunt cel puțin trei. Prima este mișcarea de rotire în jurul Soarelui, pe orbita planetei în jurul Soarelui. Și mișcarea aceasta ne dă nouă, ce ne dă nouă? Anul. Anul ne-l dă. Lungimea unui an. Apoi este mișcarea de rotație în jurul axei. Se învârte în jurul axei sale și mișcarea aceasta ne dă nouă ziua și noaptea. Dar mai este o mișcare. De fapt, este o înclinație. Impropriu spus mișcare. O înclinație. În timp ce se învârte în jurul axei și în jurul soarelui, se înclină într-o parte și în alta. Prima jumătate a anului se înclină într-o parte. Partea a doua a anului se înclină în partea cealaltă. Mișcarea aceasta de înclinare ne dă nouă anotimpurile. Primăvara, vara, iarnă, toamna, iarnă. Și la un moment dat se mișcă până când polul, să zicem, polul nord, se îndepărtează în unghi de soare. Și asta e iarnă în emisfera nordică. Și vară în cea sudică. Și dacă s-ar duce până să se rostogolească, noi din emisfera nordică tot iarnă am avea și ei dincolo s-ar topi gheața la polul sud. Și când ajungem în punctul acela critic, se întoarce iarăși. Și la noi se face primăvară, și la ei începem spre toamnă, și spre iarnă. Așa se face că acum noi avem primăvară aici în România și în emisfera sudică, în Australia, spre exemplu, este toamnă. Cine controlează ceasul acesta, mișcarea aceasta? Iisus, Domn peste universul material. El este Domn peste lumea spirituală. Toate sunt sub autoritatea Lui în ce privește lumea spirituală. Diavolul, în această privință, nu-L concură pe Dumnezeu, ci este sub Dumnezeu. Noi nu propovăduim un dualism din acesta în care răul și binele sunt coegali. Dumnezeu și diavolul sunt egali. Nu, nu. De o mie de ori nu. Dumnezeu este stăpân, suveran, slăvit să fie numele Lui în veci. Și celelalte în lumea spirituală se supun lui Dumnezeu. La cuvântul Domnului Iisus au ieșit demoni. La cuvântul Domnului Iisus, diavolul a fugit.
Amin.
El este Domn peste destin. Foarte mult se vorbește în vremea aceasta despre destin. Cum ți-e soarta? Cum ți-e karma, să zicem mai nou? Și oamenii se tem de destin și fac tot ce știu ei ca să atragă către ei favorurile norocului, ale sorții, ale destinului. Dar în zona aceasta este clar, Iisus Hristos este Domn. El e Domn peste lucrurile care urmează să se întâmple. Stăpânește în zona aceea, controlează evenimentele acelea. Și cine este credincios, Domnul Iisus nu face altceva decât să se așeze sub domnia Domnului Iisus și să-și asume controlul pe care Domnul Iisus îl exercită în acest eveniment. 6. Iisus este Domn peste moarte. Mai devreme sau mai târziu, într-o oarecare zi, într-un viitor oarecare, vom muri. Însă când va veni ziua aceea, Iisus este Domn și peste moarte. Se încheie cartea Apocalipsa spunând că moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc care arde cu pucioasă. Hristos este Domn peste moarte, slăvit să fie numele Lui. El este Domn peste veșnicie. Și am văzut un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Asta este lecția principală pe care o desprindem din cartea Apocalipsa. Faptul că Iisus Hristos este Domn. Se încheie cartea Apocalipsa cu strigarea: Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, rădăcina și sămânța. Hristos, începutul tuturor lucrurilor și sfârșitul lor. În El încep, în El își au sfârșitul. El este suveran. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Și acum, înainte de a încheia, patru întrebări. Patru întrebări pentru noi. Întrebări de încheiere acestui studiu biblic. Prima întrebare: este Iisus și Domnul tău? Este? Suntem ființe libere. Hristos stăpânește oricum peste noi. Dar El nu vrea rob din aceștia pe care să-și îngenuncheze, cum a îngenuncheat sultanul Mehmed Constantinopolul în 1453. Nu rob de ăștia vrea. Ci El vrea oameni care, într-un mod liber, să-L aleagă, să recunoască suveranitatea, să-L primească în sufletele lor, să recunoască domnia lor asupra lor. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Rămâne întrebarea: este Iisus și Domnul tău? Întrebarea a doua: este Iisus mântuitorul tău? Este. Este Domnul nostru și prin urmare este mântuitorul nostru. 3. Sunt păcatele tale iertate? Cartea Apocalipsa spune: ferice de cel care își spală hainele ca să aibă dreptul să intre pe porți în cetate. Și capitolul 5 ne spune: și ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Sunt păcatele tale iertate? Ai tu siguranța vieții veșnice? Știți cum se încheie cartea Apocalipsa? Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Aștept cu nerăbdare venirea ta, spunea Ioan cu alte cuvinte. Mă rog, tânjesc după asta. Pentru mine venirea ta nu e groază și spaimă, ci este încredere, este nădejde, este o așteptare nerăbdătoare. Și aceasta pentru că am siguranța vieții veșnice. Ai siguranța vieții veșnice? Fie că aceste patru întrebări să rămână pentru noi aici așa scrise pe ecran și să ne uităm la ele în următoarea noastră rugăciune. Rugăciune cu care vom încheia slujba din seara aceasta. Este Iisus Domnul tău? Dacă nu, proclamă-L ca Domn. Să-L proclamăm ca și Mântuitor al nostru. Să venim la El prin credință, ca păcatele noastre să fie iertate. Și făcând așa, zice Domnul Iisus, cine crede în mine are viață veșnică.